І я із величезним задоволенням представляю нашого першого гостя. Це Віктор Шишкін, суддя у відставці, суддя Конституційного суду у відставці, хоча це лише за указом президента Порошенка, як ми з'ясували перед ефіром у відставці. А до 4 серпня, поки триває 9-й рік повноважень судді Конституційного суду за законом, за Конституцією, Віктор, пан Віктор є ще суддею Конституційного суду
України.
І ви знаєте, пане Вікторе, якщо дозволите, ну, я перепрошую, якщо це, можливо, прозвучить фамільярно, але я скажу, я про себе вас так називаю, містер окрем думка. Бо у вас в Конституційному суді, як правило, особливо в таких от важливих, дражливих, острополітичних якихось рішеннях, була окрема думка. Ви не соромилися і не боялися, точніше, її висловлювати в часи Януковича і вже зараз.
В Кучми. Ви давно вже на державницьких позиціях.
Ні, з Ющенка, 2006.
Але ви були в парламенті, і всі знали вашу державницьку позицію як юриста.
Але ось почалася ця окрема думка набагато раніше, принаймні у Вікіпедії можна прочитати, що окрему думку ви активно проваджували у комуністичній партії радянської Союзу, чи як вона там називалася?
КПРС,
так? КПРС. І звідти вас вигнали в 1990 році, тобто ще був Радянський Союз. Щоб наші слухачі краще зрозуміли, з ким ми, власне, говоримо, розкажіть, чому, в чому там була проблема?
Ну, ви так, таку мені біографію розповіли, навіть і я забув про деякі факти. Але дозвольте привітатися, бажаю здоров'я всім радіослухачам, значить, і пані Галіні, і пані Наталі.
І вам навзаєм.
Ну, ви згадали, скільки вже років, 40 пройшло з того часу, мені здається, так, чи 30.
Та ні, менше, 26, якщо точно.
Років. Це була за демплатформу в КПРС і за особливою позицією по відношенню до тодішньої правящої комуністичної партії.
А як ви її висловлювали, цю особливу позицію? Тоді не було ж Фейсбуку, зараз просто висловити особливу позицію.
Ну, хто пам'ятає таке прізвище Кушніров, значить, один із діячів України, а в той часи він був завідуючий, здається, Домом політосвіти Харківського обкому Компартії, і він також був на позиції Демплатформи, було оголошено таке звернення харківських комуністів, стоящих на позиції Демплатформи, до всіх партійних організацій, клубів України, які стоять на позиції Демплатформи, зібратися в Харкові на відповідну конференцію. От ми і поїхали з моїм колегою, також вже народним депутатом на той час, Панченко, ви, мабуть, чули, професор філології, да, проректор Могилянки, і поїхали на цю конференцію. Ну, і коли ми вернулися з конференції, в традиціях сталінізму закладна записка, я так називаю.
Закладна,
да, я ж не помилився, закладна в обком партії, ну і, звичайно, оскільки всі низові партійні організації відмовилися тоді виключати, то мене викликали на бюро райкома, виключили там. От і все.
За ми так весело про це розказуємо.
А тоді вам, до речі, от у вас був тоді стан душі? Ви очікували, що Україна набуде цю незалежність? Чи Радянський Союз, можливо, трансформується? Чи ви були готові, ну, за свою ту окрему думку тоді вже якось нести відповідальність, залишитися без роботи або, можливо, ще серйозніше? Якби, наприклад, ХКЧП перемогло?
Так, ну, звичайно, все було побоювання, але вже з'явилися ті принципи, які вважалися демократичними. Я вважав, що цим принципам вже зраджувати не можна. Враховуючи те, що ми базувалися тоді на тих партійних документах, 19-та партійна конференція, яка сказала про правову державу. Я впроваджував всіх своїх лекцій, включаю тим секретарям райкомів, яким я читав в Домі політосвіти ці лекції, впроваджували всю ідею. Значить, для них, вони були здивовані, що коли я посилався ще на цю ідею, цитував Карла Маркса, де написано, що таке правова держава.
Так, попробуй попри
для них був цього. Шок, значить, я говорю, ви що-то маєте проти Шишкіна? что вы маєте проти основоположників марксизму ленінізму?
Я нагадаю нашим слухачам, це такий веселий у нас гість, це суддя Конституційного суду з 2006 по 2015 рік Віктор Шишкін. Знаєте, я ще одну таку історію розповім вам. Моя сестра була вашою студенткою в університеті Шевченка, вона отримувала другу вищу освіту юридичну. І каже, ну, різні викладачі були, а одногрупники її різні теж люди, в тому числі народні депутати Верховної Ради. І каже, одному викладачу було абсолютно все одно, хто перед ним сидить. Ну, людина, яка от просто вчиться, чи народний депутат, чи ще хтось, Віктор Шишкін. Навіть тут у вас була особлива позиція. І, до речі, народні депутати випрошували у вас потім оцінки після того, як ви їм принципово їх зарізали на іспитах. Принаймні, зі слів моєї сестри, ви таке робили.
Зарізали.
Да, вони не випрошували, не вважали, що це даремно. Значить, вони отримали стільки, наскільки вони відповіли. І були у народних депутатів і трійки, і четвірки у тих, хто намагався червоний диплом отримати. Це не має, ну, і тоді для мене ніякого значення.
Логічне наступне запитання. Коли ви були суддею Конституційного суду, а президентом був Віктор Янукович, і він творив, вершив такі справи з Конституційним судом і з Конституцією, до вас він звертався з вимогами, рекомендаціями голосувати в такий чи інший спосіб, і якщо звертався, що ви йому відповідали?
Ні, не звертався, і навіть ті, які відвідували наш Конституційний суд, як вони відвідували самостійно чи за посадою, ну, Лукаш була представником президента, вона мала законне право приїжджати, а вже до кого вона заходжувала до кабінету, це мені вже невідомо.
А до вас?
Лише на день народження, коли вони офіційно букет яких-небудь троянки або щось вручали, але це так званий офіціоз. Поза офіціозом ніяких контактів. Я думаю, що достатньо було одної розмови з Януковичем, коли він був прем'єр-міністром.
Вашої розмови,
да,
так?
У нас була розмова з ним, значить. Я не знаю, що то було за будинок, старе Міжигір'я чи що. Ну,
вас привезли туди за місто, так?
Да, значить. Ну, я думаю, що тої розмови йому вистачило, щоб більше до мене не звертатися. Тому, коли він став президентом...
Слухайте, це дуже цікаво.
Мені це не просто людина, окрема думка, це людина-принцип.
Мені розповідали дуже багато історій про те, як людей возили в резиденцію до Януковича в Старе Межигір'я, в Нове Межигір'я, зокрема суддів Верховного суду, які вирішували долю приватизації, власне, Межигір'я. І вони здавалися, а чому ж ви не здалися? Що такого ви йому сказали все ж таки? Що це була перша і остання розмова, і далі не було спроб... Не знаю, можливо, були спроби шантажу, наїздів там на родину чи якийсь інший спосіб.
Ну, щоб шантажувати, що спочатку треба за щось шантажувати. Ага. Якщо нема за що шантажувати, то й шантажа нема.
Бачите, як просто.
Да, все дуже просто. Да. І я сказав, що я вже рішення для себе ухвалив внутрішнє, я його змінювати не буду.
Але це означає, що за всі ці роки, скільки ви були депутатом першого, другого, третього...
Чи про це не сказали?
Да, заступником голови Комітету Верховної Ради України, генпрокурором, ви жодного разу не спокусилися ні на які статки, ні на які хабарі, ні на які додаткові винагороди неофіційні для того, щоб потім мати окрему думку і мати принципову позицію?
Ну, чого? Машина в мене є, Жигуль 6-90.
Та ну не може бути.
Є.
Ну не може. Не вже досі їздить Жигуль?
Їздить.
Ну, це фантастика.
Да. Їздить, так. Так що...
Ну, генпрокурор за два роки міг заробити на Жигулі, я можу уявити.
Ну, сьогодні, може, то не міг. Ті часи, коли країна була в розрусі, то, може, і той генеральний прокурор не міг заробити в ті часи. Це був старт нашого суспільства, і мені дуже шкода внутрішньо і сумно, що ми на якомусь етапі пішли не тим шляхом.
А на якому етапі, на ваш погляд?
Я думаю, що трагедія починалася в другому парламенті.
Вже в другому скликанні.
Так, в другому скликанні, наприклад, якщо проаналізувати склади парламентів і виборчі кампанії, я вважаю, що найбільш професійний, ну, з точки зору національної ідентичності, з точки зору державності, мабуть, і ні, з точки зору, наприклад, професійний, найкращий перший парламент.
А скажіть, а це вже тоді появилися паростки корупції? Це вона почала руйнувати все? В другому парламенті. От я про це...
А з чого? Хто вкинув ці зерна?
Ну, я... Прихватизація. Я думаю, що прихватизація, багато хто на прихватизації, я буду це слово спеціально так і говорити, значить, багато хто зламався, в тому числі з представників національно-демократичного крила.
Що вас врешті привело до Конституції? Оскільки, знову ж таки, в вашій офіційній біографії зазначено, що ви один із співавторів Конституції України.
Ну, якщо вірити укази Кучми, я весь час, коли пишу автобіографію, пишу, ну, я тут, тому воно російською мовою звучить краще, я скажу, наградами власті не опозорений. Тобто орденів, медалі в мене немає, слава Богу.
Чуєте, я отут хочу спеціально звернутися до журналістів. Я була страшенно розлючена, роздратована тим, що журналісти цього року взяли на своє професійне свято нагороди від президента. Ну, ладно, це коли Янукович давав, ну вже Бог з ними, була інша країна. Ну, а зараз? От чуєте, хто нас чує, будь ласка. От Віктор Шишкін так вважає.
Тому єдине в мене державна нагорода називається «Почесне звання».
Заслужений юрист України.
Якщо вірить указу моєго ворога, президента Кучму, він його підписав, то там написано «За розробку Конституції України». Угу. Тобто таким чином навіть президент, який не є моїм другом, а навпаки, значить, визнав, мабуть, от такий...
Але йому тоді це було вигідно, щоб цю Конституцію прийняли. Ви ж пам'ятаєте цю безсонну ніч, коли він над ранок прийшов в парламент? Ну, я думаю, що він цього хотів тоді.
Да, я думаю, що він в принципі хотів, тим паче, що Конституція встановила президентську форму правління. Але якщо радіослухачі чують, то я б застерігав наших радіослухачів від такого поверхового погляду, інколи, який пролунала з вуст наших журналістів, ні за одну ніч Конституція приймалася. Оце є помилка методологічна. До тої ночі, за попередні два тижні, була ухвалена до або 40 статей із 160, тобто четверта частина була прийнята. Звичайно, що ото як крапля води і потім потік, потоп починається, то, звичайно, ота от ніч виявилася от такою значною. Але там вже ухвалювалися після того, як були подолані найбільш такі контроверсійні положення по мові землі власності, там вже нічого було приймати, там легко йшло.
Та комісія, тобто той колектив авторів, який розробляв Конституцію, і ви в тому числі, ви працювали в парламенті, в структурі створеній парламенті. А зараз зміни до Конституції, які подає подав парламент, і вже вони в Конституційному суді, і навіть завтра буде оголошено рішення Конституційного суду щодо відповідності до Конституції змін, запропонованих Петром Порошенком, нашим президентом, в частині децентралізації, то цього разу ця робота йшла поза стінами парламенту. Чому так? І це добре чи це погано?
Оце мене більше всього дивує. Особливо, коли, ну, коли це робив Янукович, це було б для мене зрозуміло. І навіть претензій би не було, тому що людина авторитарного спрямування, людина утаємнічена, підпільне спрямування, да. А коли ті особи, які вважають себе демократами, клялися на Майдані, і на крові фактично загибли сотні, що вони будуть демократами, і все буде гласно і прозоро, я дивуюся, чому нема гласності і прозорості. Навіть ті проекти Конституції, які писалися в 90-91 році при монопольному правлінні тої комуністичної партії, вони всі виносились на обговорення народу. Хоче хтось брати участь, не хоче, хоче, та не хоче, але йому показували. От, а там уже ти, коваль свого щастя, хоч читай, хоч не читай, але йому показували. Чим вони займаються сьогодні там? Вибачайте, ми бачимо отой проєкт, який ми побачили про децентралізацію на сайтах, а вкинули в парламент ще з 18-м пунктом перехідних положень, які до цього взагалі ніхто не бачив.
Варто озвучити зараз,
так,
я власне, думаю, нагадати.
Що це за таємний 18-й пункт?
Так, 18-й пункт, да, перехідних положень, значить, наступний текст. особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької, Луганської областей визначаються окремим законом. Особливості здійснення місцевого самоврядування. Що це за особливості? Чому саме цим областям якісь там преференції щодо особливості? Я не знаю.
Нагадаю нашим слухачам, у нас в студії Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду з 2006 по 2015 рік. І, до речі, мав би бути аж до 4 серпня, згідно Конституції, рівно 9 років, так визначено такий термін в основному законі. Але президент Порошенко вже вас звільнив. Я так припускаю, і Галина припускає, багато хто в пресі, в інтернеті припускає, що це зроблено так поспіхом навмисно, для того, щоб ви не висловили цю окрему думку в своєму стилі.
Зокрема, ваша донька
щодо
говорила
цього,
про це також.
Щодо цього закону. Якщо ви зараз можете собі це дозволити, зараз в нашому ефірі висловити свою думку щодо перехідних положень 18 пункту і інших, на ваш погляд, найбільших ризиків, закладених у цьому проєкті змін до Конституції. Ну і найперше питання, чи взагалі доречно її приймати зараз, коли країна в стані неспокої?
Ну, є формальні положення Конституції і є концептуальні положення Конституції. Я про концептуальні зараз говорити не буду, бо це, мабуть, дуже складно, але формальні. В Конституції, в 157 статті, а Конституційний суд України має одне лише завдання – проаналізувати законопроект про внесення змін до Конституції з точки зору лише двох статей – 157 і 158. Угу. Ніяких інших. От тут ця формалізація, як на мене, трохи обмежує, зв'язує руки Конституційному суду. Але виходимо із того, що є. Так от, 157-й, одна із умов, там права людини не повинні бути порушені територіальні цілісності, але одна із умов, коли Конституція не може бути, зміни до Конституції не можуть бути схвалені, і Конституційний суд не може дати позитивну висновку, написано «в умовах воєнного стану» або «надзвичайного стану». Ну,
у нас же не оголошений ні воєнний, ні надзвичайний.
От в тому-то і є сьогодні велика дискусія, на яку я звернув увагу своєї окремої думки. Так, у нас не оголошено надзвичайний стан, але будь-яка термінологія в Конституції має різні правові наслідки. Написано, що 106 стаття, що президент вводить воєнний стан. Але вводить воєнний стан. І наявність умов воєнного стану, як у нас в Одесі кажуть, дві великі відмінності.
Угу, угу.
А хто сказав, хто повинен визначити умови воєнного стану? Умови воєнного стану може визначати не лише президент, і парламент може визначати, і президент може визначати, і Кабмін може визначати, і Конституційний суд, а навіть більше, ніж ані всі попередні мною перераховані.
Чому не визначає?
Да, от, я не знаю, а це вже питання
до моїх
колег.
А може це якраз притримували цю ситуацію до цього моменту з
Конституцією? Але ж ви ще зовсім недавно були суддею.
Да, так от, тому і говорю, що є дискусія. Одні вважають, що стають на формальну позицію, що от президент має вести все, ну я говорю, да, він має вести, но тут написано наявність умов воєнного стану, а не введення. Тоді би в 157-й було написано, за умов введення воєнного стану Конституція не приймається. Там не написано за умов введення, там написано за умов воєнного стану.
Ага.
Як за умов воєнного стану? От чому я говорю, що є такі юридичні тонкощі, тому вони відрізняються за своїм значенням і змістом між собою. Чому я і сказав, що, як у нас в Одесі кажуть, це дві великі відмінності. А у нас є умови воєнного стану. Там я перерахував всі закони, які приймав парламент, і з яких випливає, що у нас є умови воєнного стану. Укази президента на той період, із текстів, яких випливає, що умови воєнного стану, постанови Кабінету міністрів, постанови Верховної Ради. Значить, є чи не є вистав на розвиток оцих от положень і законодавчих, і нормативних від Кабінету міністрів укази. Mm-hmm. Навіть є наказ міністра оборони номер 60, який зазначає, а які премії даються військовослужбовцям за знешкоджену ворожню техніку. І враховано, скільки там гривнів за танк, скільки гривнів за град, скільки гривнів за гвинтокрил. Значить, так що, це не умови у нас воєнного стану? От вся от ця сукупність нормативних актів дає мені підстави стверджувати, я б на будь-якому рівні, хто би що не говорив, буду стверджувати, що у нас є умови воєнного стану. І якщо ще 30 секунд, я бачу, що у вас мають бути... Ще один момент. Якщо ми, парламент, я маю на увазі, ми, Україна, через парламент звернулися до Ради Європи і сказали, що ми не можемо виконати частково, взяти на себе зобов'язання по Європейській конвенції прав людини, і перерахували зобов'язання по яким статтям, ми не можемо сьогодні виконати. Це ще одне підтвердження наявності воєнного стану в нас. Тому що в іншій ситуації Рада Європи нас вигнала до біса, і, значить, і навіть не заікнулася. А якщо вона пішла нам на зустріч і вважає, що у нас є така ситуація, і ми можемо навіть відступити від виконання своїх зобов'язань, то це ще підтверджує. А мобілізація? 6 хвиль мобілізації.
Та, ну, власне, я хотіла сказати про те, що от нас слухають зараз слухачі, а це прості люди, які цілий день працювали, хто де, трудилися, щоб нагодувати свою родину. Зараз вони слухають і думають, боже мій, скільки ж є всіляких тонкощів, аби вирішити питання, які основоположними в нашому житті. Тим часом гинуть люди, руйнуються населені пункти, біженці, переселенці, ну, нещастя просто в Україні. І от думку народу ми можемо зараз послухати, приймаючи дзвінки у студії громадської хвилі за номером 239-62-92, код Києва незмінно 044. Віктор Івановичу, я попрошу вас одягти наушники, і ми вже маємо перший телефонний дзвінок. Доброго вечора.
Доброго вечора. Вам телефонує незрячий людина з міста Тульчина. Пані Галино, невже не можна, щоб ви вели і культурологічну програму,
в
і громадську випадку, хвилю?
В даному випадку ми ведемо громадську хвилю. Ставте ви нас запитання.
Тепер ще одне. Ви знаєте, Петру Порошенко, по-моєму, дуже найважчий в даній ситуації в нашій країні. Тяжела шапка Мономаха, дуже порядний і чудовий президент. Дякую вам за увагу.
Дякую вам. Це була лише репліка, я зрозуміла, стосовно президента. Віктор Іванович, чи ви хотіли би відреагувати на неї?
Ні, я просто одного хочу, щоб президент виконував свою обіцянку, дану в присязі перед українським народом. Виконувати Конституцію. А добрий він чи не добрий, порядний чи порядний, на цьому етапі мене це не хвилює.
Виконувати Конституцію навіть на рівні указів про звільнення суддів Конституційного суду.
Але во всьому іншому також.
Гаразд, 239-62-92, доброго вечора.
Слава Україні.
Героям слава.
Пане Вікторе, як і Янка, мене звати Тетяна. От, ви знаєте, мені таке враження складається, що просто Порошенко боїться взяти на себе оцю відповідальність, щоб об'явити військовий стан, щоб сказати, що в нас іде війна. То він каже, а то. Якщо це АТО, то звідки ж у нас стільки біженців, стільки загиблих, стільки поранених. Весь світ нам допомагає. Всі пенсіонери, яких уже тут знищують, не знаю як, а ми все ще барахтаємося і намагаємося десь комусь чимось допомогти. Свого сина він не відправляє в те АТО.
Дякуємо, пані Тетяно, за ваш дзвінок. Прошу.
Я також погоджуюсь, мабуть, на 90% з тим, що сказала радіослухачка. Я вважаю, що президент не бере на себе ті зобов'язання, які йому визначені Конституцією. Він є верховним головнокомандуючим. Він не взяв на себе відповідальність Верховного Головнокомандуючого, він не створив ставку Верховного Головнокомандуючого. Значить, АТО було доручено кому-то там із керівників СБУ. Отсюда не було зв'язку між Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ і СБУ, плюс ще добровольчі батальйони. Я щоб він очолював і от те, що я називаю умовно за параметрами Другої світової війни ставка Верховного командування, то всі військові підрозділи, включає в тому числі добровольчі батальйони і, мабуть, партизанські диверсійні групи в тилу сьогоднішнього нашого ворога, вони всі підпорядковувалися одному командуванню. Мо б не було Іловайських котлов, Дебальцевських котлов і всього іншого, тому що нема координації. Але значить, і це я не з такого, я допомагаю на волонтерських засадах, тепер вже про це можна говорити деяким нашим батальйонам, які стоять на самій передовій, добровольчим, до речі, батальйонам, а не батальйонам Збройних сил чи МВС.
А чому?
А
чому так?
По душі мені не буде.
Окрема думка.
Окрема думка. Але скептики можуть сказати, це ви так говорите, за це в образу за ті два тижні. Ну, всякі люди є, знаєте.
Ні, образа то є. А чого обов'язково заради образи? Я говорю об'єктивні речі.
Я зрозуміла.
А, до речі, якщо дозволите, я запитала про те, чи ви спілкувалися з Януковичем, а от без, ну, особисте спілкування з Порошенком, чи у вас було, як складалось? Ну, в період роботи в Конституційному суді, а раніше? Просто теж цікава ваша думка про цю людину.
Ну, в парламенті так зустрічалися, ми були в різних фракціях, угу. Значить, і фактично, ну там, привіт-привіт, здоров-здоров, на цьому і все. Контакти такого плану, там, виробітка загальної політичної лінії, наприклад, і ще якісь,
не було.
Нікого не було. Ми були в різних фракціях.
А тоді поясніть, чому Янукович і, ну, за нашими даними, і Порошенко, а до того Кучма, вступають в якісь розмови з суддями Конституційного суду України, щось від них вимагають, і ті виконують. А ви не робите цього? Ви ж, ну, люди-то однакові, там у вас дві руки, дві ноги, голова, освіта десь, професійний шлях, можливо, десь навіть схожий, так само КПРС у більшості, напевно, за плечима. Чому так відбувається? Чому всі не скажуть ні і не заявлять публічно, що ми є незалежною гілкою влади, незалежною установою? Чому
це так складно зробити всім? Що в Україні відбулася революція гідності? Так.
Ну, ваше питання, суть вашого питання, не само питання, а суть вашого питання мене також дивує, чому так. Ну, по-перше, представники нашої публічної влади, такі як президент, голова там кабінету міністрів, інші, мені здається, що вони досі перебувають у феодальній ментальності.
Навіть феодальній.
Навіть феодальній. Вони взагалі не повинні сувати свій нос, значить, в ту гілку влади, яка знаходиться поза їхній компетенцією, крім того, що не повинні кого-то призначити.
От нам знову телефонують слухачі, 239.
А тут інші, це самі судді. Дійсно, поки самі судді не почнуть себе поважати, ніхто їх не буде поважати. Це лозунг американський.
Даєш революцію гідності у Конституційному суді.
239-62-92. Доброго вечора, слухачу.
Добрий вечір, Валентина, місто Київ. Шановні ведучі, дуже велика подяка за запрошення, тому що я особисто українка-патріотка, пам'ятаю ще часи Глуха, прокурора нашого, який дійсно тримав все в своїх міцних руках. Шишкіну було набагато складніше, часи наступили, але він був, ну, зірцем, це ми знаємо. І потім ми нікого не можемо перерахувати з прокурорів. Скажіть, будь ласка, чи
запитання,
не є це злочинною справою, коли маломуша, такого фахівця, не запрошують виконувати свої талановиті військові зібності?
Зрозуміло ваше запитання про маломужа. Я не знаю, чи пан Віктор знайомий.
Микола Григорович Маломуж неодноразово був гостем цієї студії, ми його добре знаємо.
На превеликий жаль, я погоджуюсь з побоюванням або з сумом, з яким тільки що радіослухачка говорила. Дійсно, у нас багато є талановитих спеціалістів, і вік тут ні до чого, бо у нас багато сьогодні молодих кажуть, що там ті старики можуть там зробити. Старики ще багато чого можуть зробити, їх талант. Я також дивуюся, що багато кого із тих, хто є фахівцями своєї справи, не запрошують до виконання тих функцій, на які вони здатні. От, до речі, Маломуш, як один із розвідників. І це також і стосується командування в системі Міністерства оборони.
А може це елементарна жадібність? От ви кажете, феодальні уявлення про розподіл обов'язків.
Може бути, або інше. Якщо сьогодні ставить молодих, тут подвійне. Є звільнені дійсно талановиті літні люди, якщо взяти Міністерство оборони, яких чомусь не запрошують. Але і не просувають, я веду в масовому такому, є там одиниці, в масовому масштабі, нових талановитих молодих офіцерів, значить, керівників, які себе виявили саме в бойових діях, а не шаркаючи штіблетами в паркеті в генеральному штабі. Значить, тому здесь багато, подивіться, скільки нам показують багато осіб, багато учасників цих бойових дій, які себе виявили підготовленими, але також на них щось не звертають увагу. Значить, але сидять ті, завдяки яким у нас були котли.
Що ж, нагадую, що в студії громадської хвилі суддя Конституційного суду України за Конституцію ще до 4 серпня Віктор Іванович Шишкін. І ми говорили про його особливості, його відставки. І, вочевидь, якщо ми запитаємо вас зараз отак просто, якщо будуть прийняті оті от речі, про які ви говорили, про ті речі, які для вас є знаком запитання, чи буде навіть після цього у вас у статусі екс-судді своя окрема думка? І чи будете її ви десь висловлювати?
Ну, звичайно. Я тепер вільна людина. Раніше я не мав права висловлювати свою думку до прийняття рішення, так виписаний закон про Конституційний суд. А сьогодні я вже кайдани знятий.
Рішення буде оголошено завтра об 11 годині ранку, так анонсує сайт Конституційного суду України, а саме рішення щодо відповідності до Конституції законопроекту про зміни до Конституції в частині децентралізації. Я нагадаю, у першому читанні парламент підтримав ці зміни у кількості 288 депутатів. Після розгляду у Конституційному суді у парламенті має назбиратися на підтримку цього законопроекту 300 голосів. Дуже небагато лишилося, так би мовити, президенту його команди добрати. Ви, якщо, ну, завтра ми почуємо це рішення, якщо воно вам не сподобається, будете переконувати депутатів не голосувати за ці зміни?
Обов'язково. Навіть сумніву. В кого, щоб не було. Буду обов'язково. Але тут маленька ремарка. Парламент не проголосував його в першому читанні. Вони голосували 288
за направлення,
за
так.
Направлення до Конституційного
суду. Я перепрошую, я обмовилася.
Зараз
так,
вони
так.
Тепер мають на сесії, яка не закрита, а закрите так. Засідання, проголосувати не менше 226, а от на наступній сесії будуть голосувати 300 голосами. Після цього законопроект набуде статусу закону про внесення змін. Значить, то я тут буду підтримувати позицію тих фракцій, які не голосували. До речі, ці фракції, які не голосували, я не вважаю їх непатріотичними, навпаки, вони найбільш наближені до розуміння патріотизму. Це і Самопоміч, це радикальні партії, це і група партії «Свобода». А хто проголосував, згадайте, включився фактично максимально. Та фракція, яку я не можу називати так, як вона себе називає, хай вони на мене обіжаються навіть до суда, але їх називає окупаційною фракцією.
Ну, це, очевидно, йдеться про опозиційний блок.
Так, опозиційний блок, опозиційний.
Пане Вікторе, а ще от коли проголосують там 226 голосів, ну, в цей день, чи той день, коли треба буде назбирати 300 голосів, поясніть все ж таки, чи можуть депутати змінювати вже те, що було розглянуто в Конституційному суді? Ну, наприклад, там така цікава колізія. Робоча група, в яку, яка, до речі, працювала не в парламенті, а за межами парламенту, ну, з розробки Конституції, що є, ну, неправильним, на думку багатьох експертів. Так от, там було написано, наприклад, що президент отримає право розпускати орган місцевої влади за умов, якщо орган місцевої влади виходить за рамки Конституції і створюється загроза суверенітету країни. Після того, як експерти, ну, такі шановані, які були в нашій студії, наприклад, Юрій Ганущак, Ігор Калюшка, ходили всіх депутатів, переконували голосувати за це, що от не буде узурпації, бо потрібно, щоб дві умови співпали. Після того, як в останню ніч уже перебував цей законопроект у стінах адміністрації президента, замість сполучника «і» з'явилася кома. І виходить, у президента розширюються можливості розпуску цієї Верховної Ради. Чи може парламент повернути назад сполучник «і» і знову змусити президента, ну, поставити президента в рамки, що має бути як мінімум дві умови для того, щоб він отримував право розпуску місцевої ради. Інші зміни вони можуть вносити? Чи це парламент уже просто вони мають схвалити або не схвалити?
Пані Наталі, можуть.
Можуть.
Але так? Після цього вони повинні оці от зміни знову направити на аналіз в Конституційний суд.
Угу.
От якраз на це звертали увагу ми в своєму рішенні по закону 2222.
Це до зміни Конституції.
Так, де вони порушили процедури тим, що вони внесли зміни, значить, на стадії проголосування після 226, не направив до нас ці зміни, а проголосував 300 голосами. Значить, тому потенційно те, що ви говорите, да, це можливо. Але тоді знову треба направити до Конституційного суду, щоб Конституційний суд ставив висновок стосовно от ці норми, нової норми. Получається, що це нова норма.
Ну, будь ласка, Галина.
У нас попереду ще є деякі матеріали із Маріуполя, в якому зараз дуже неспокійно, але ми
повинні... Андрій Куликов на зв'язку.
Ми повинні поговорити з нашим колегою про те, що там відбувається в Маріуполі. Маріуполь, зараз до нього прикована увага всіх, тому що Широкіно, ми знаємо, будуть звідти відводити війська чи не будуть, будуть їх демобілізувати чи не будуть. З другої сторони, є така, що у нас сентиментальна річ, там у вересні має відбутися великий всеукраїнський молодіжний музичний фестиваль «Червоний». Рота. І це також мішень для нашого ворога. Чи є у нас на зв'язку Андрій Куликов? Запитаємо у нашої режисерки Олени Кузнєцової. Тому що Андрій вже не вперше їздить туди, в Маріуполь. Він стежує ситуацію. Ми сподіваємося, що він нам зараз роз'яснить, наскільки ж там вона на сьогодні складна, чи, можливо, нас тільки лякають і там все нормально. Поки що Андрій не бере трубку. Ми можемо або продовжити розмову з нашим гостем.
У мене є ще таке питання обов'язково. Ви були генеральним прокурором. Ясно, що вам не байдуже те, що відбувається зараз у Генеральній прокуратурі. Ну, перше, та реформа, яка відбувається зараз, як ви її оцінюєте, те, що прокурорів зараз набирають на конкурсній основі, це допоможе подолати корупцію? Чи що треба зробити? Можливо, одним числом, одним указом розпустити всю саме Генеральну прокуратуру і набрати нових людей? Ну, тому що соромно читати про ці новини з ГПУ.
Ну, якщо вважати конкурсний набір або оце нова форма добору, значить, одним із елементів реформи, то я, в принципі, буду казати, що це позитивний момент. Але, в принципі, я реформи не бачу. Я побачив закон, який був прийнятий, там нічого реформаторського нема. Там в основному написано, хто такий прокурор, що він буде робити, яку зарплату отримати, які соціальні пільги. Тому...
Це посадова інструкція.
Ну, фактично, так. Для мене реформа, слово реформа, відкриваємо тлумачний словник. Це фактично революційні зміни. Значить, що-то концептуально повинно бути змінено тоді в конструкції прокуратури, або концептуально змінений її стан в суспільстві. Значить, і для мене досі не ясно, чому нереформаторські речі ми називаємо реформами.
Угу.
Значить, якщо ми сказали революція гідності, то повинні бути революційні зміни, а не еволюційні зміни. Тоді не обзивайте це явище революції. Значить, тобто Рене Декар колись в 17 столітті сказав: визначите значення слів, і ви позбудете людство половини його облудних уявлень. Значить, от ви давайте визначатися. Якщо ми хочемо реформу прокуратури, то давайте її реформувати. Але спочатку виробимо концепцію її реформування. І, до речі, тут я не знаю, на якому етапі. Коли був генеральним прокурором, прокурорських працівників було чи 6,5 тисяч, чи 7 максимально.
Зараз 13, так?
13, а було 17. Це зараз йде скорочення до 13. Але функції в той період було в раз 5 більше, тому що була функція загального нагляду, який сьогодні нема.
То стоїть, а були в ваш час чесні прокурори?
Ну, звичайно.
А скільки, по вашому відчуттю, який відсоток в ваші часи було чесних прокурорів?
Ну, я думаю, що відсотків 70 точно.
Ого! Це багато. Ну що ж, можемо перейти до теми Маріуполя. У нас, у нас є Андрій Куликов на зв'язку. Віктор Іванович, послухайте з нами, так? Що там зараз відбувається? Андрію, доброго вечора.
Доброго.
Останнім часом у мене таке враження стільки, що Андрій Куликов зараз перебуває в Маріуполі. Уже другий ефір, я зв'язую з вами саме по телефону і саме в Маріуполі.
Мабуть, боїться.
Яка ситуація зараз у цьому місті? Яка ситуація із зміною чи ротацією військових? Чи буде там щось відведення військової техніки? Розкажіть нам, будь ласка.
На центральній площі стоїть намет, в якому активісти деяких рухів, а взагалі-то в Маріуполі зараз майже 500 громадських організацій, так от активісти деяких рухів протестують проти ротації, проти заміни батальйонів Нацгвардії на морських піхотинців. І складається враження, що принаймні для декого із прихильників Єдиної України саме в Національній гвардії, в добровольчих батальйонах, які потім стали Національною гвардією, є запорука того, що місто буде втримане. Тому що все ж залишається побоювання того, що наступний російський наступ може бути саме на Маріуполь. Хоча інші маріупольці кажуть, що насправді здебільшого такі побоювання породжені тим, що загальноукраїнські засоби масової інформації часто-густо роздмухують те, що вони дізнаються на місці. Друге питання, яке зараз хвилює багатьох маріупольців, принаймні більшість з тих, з ким я сьогодні розмовляв, це питання місцевих виборів. І вони кажуть, що почуватимуться відірваними від України і такими, що їх навмисно їх ізолюють, якщо місцеві вибори все ж таки не відбудуться. Взагалі в місті складається дуже цікава ситуація, тому що чинний мер Юрій Хотлубей вже дав зрозуміти, що він не претендуватиме на посаду міського голови знову. І цілком можливо, що компанія «Метінвест» буде просувати свою людину на місце міського голови. Вони мають досить великі шанси.
Андрій, нагадайте нашим слухачам, будь ласка, хто власник цієї компанії?
О, це Рінат Ахметов. Рінат Ахметов – це великі гроші, звичайно. І хоча з Юрієм Хотлубеєм йому доводилося, вдавалося знаходити спільну мову, але Юрій Хотлубей, він вихідець із іншої, ще радянської школи, досвідчений апаратник і людина, яка, власне, продемонструвала вміння пристосовуватися до будь-якої ситуації. Очевидно, що цілком зручніше буде Рінату Ахметову і компанії System Capital Management мати на посаді міського голови цілком свою людину.
Андрію, а як ви відчуваєте, а населення підтримує Хотлубея?
Прошу?
Як ви відчуваєте, населення за чинного голову, воно підтримує його? Воно би його підтримало
ні,
на виборах?
Ні, такого відчуття немає, тому що чимало не тільки активістів, а, скажімо, людей, постраждалих від варварського обстрілу мікрорайону Східний, кажуть, що допомоги від міської влади реальної, від чутної, вони не отримали. Хоча міська влада докладає зусиль для того, щоб переконати їх, що все було якраз не так, і саме міська влада допомагала. А от на допомогу, яку вони отримали від Мецінвесту, вони звертають увагу. Ще одне питання, яке активно обговорюють в Маріуполі, це висловлено речником Генерального штабу генерал-майором Олександром Розманізненим у понеділок у програмі «Свобода слова» припущення, що у Широкиному може бути організовано спільне патрулювання силами українських правоохоронців і так званої міліції чи іншого збройного формування так званої Донецької Народної Республіки. От, спочатку це зустріли, можна сказати, навіть деякі люди, принаймні, зі схваленням, а потім почали замислюватися, що якщо таке патрулювання буде відбуватися, то це фактично означатиме мовчазне визнання легітимності навіть не тільки самої Донецької Народної Республіки, а і її збройних формувань. Тому після першого, можна сказати, якщо не радісного, то позитивного сприйняття, зараз ця ідея не знаходить підтримки. І ще одна характерна риса нинішнього, сьогоднішнього Маріуполя – це вступні, іспитами вже не назвеш, вступна кампанія до вищих навчальних заходів. Закладів. Я говорив із ректором Маріупольського державного університету Костянтином Балабановим, і він каже, що внаслідок цілої низки проблем, і зокрема того, що в цілому в Україні вважають, що становище в Маріуполі небезпечне, знизилася кількість людей з інших областей, які прагнуть вступити до маріупольських вишів. Якщо раніше в Маріупольському державному університеті середня цифра була люди з 19 областей навчалися і вступали, то цього року лише 7 областей. І то з них переважно це Маріуполь і околиці. Є кілька десятків вступників із так званих Донецької Народної Республіки, навіть з Луганської Народної Республіки, але заяв електронних від них було набагато більше. Просто багатьом так і не вдалося оформити електронні перепустки, які запровадили українські офіційні органи, і вони не змогли прибути для того, щоб закінчити цю свою спробу вступити до Маріупольських вишів.
Дякуємо, Андрію. Це така вичерпна інформація і дуже цікава, і мені здається, дуже корисна і для тих, хто нас слухає, і для нас у студії. Андрій Куликов, телефонним коментарем з Маріуполя, де він зараз перебуває. Дуже дякуємо, Андрію. Що скажете, Віктор Івановичу? Що вас тут найбільше вразило? У нас залишилося 4 хвилини, скажу.
Важко сказати, що вразило, тим паче, що я саме з-під Маріуполя також маю інформацію, бо там стоїть якраз один із тих батальйонів, який
ви допомагаєте, так?
Став складовою частиною вже Збройних сил України, тобто він вийшов, легалізувався. Там служать хлопці з УНАУНСО, значить, ви пам'ятаєте по подіям 2002 року, я захищав п'яті, як народний депутат,
це події біля пам'ятника Шевченка?
Ні, події біля президентського палацу. Коли штурм президентського палацу, захищав п'ять хлопців також в суді із УНАУНСО. Тому з тих часів у мене добрі відносини. І значна частина там зараз. В тому числі і мої колишні студенти з інституту післядипломної освіти також в тих підрозділах.
Вам, наприклад, тривожно оце от спільне патрулювання? Так, це, мабуть, саме дражлива тема, правда?
Це неприємно. Значить, спільне патрулювання, і вірно тільки що сказав ваш колега, коліг, значить, це легалізація. Значить, не лише адміністративних органів, а в тому числі збройних формувань, які нібито себе вважають міліцією. Ми не знаємо, вони вчора вбивали наших солдат. Значить, і я ще звертаюся до журналістів, щоб не називали тих, хто так званий ЛНР, ДЛНР, сепаратистами. Вони не які сепаратисти. Для мене вони колаборанти. Значить, тому що сепаратист – це може бути і шляхетне слово. Наприклад, я підтримую сепаратистський рух басків, вважаю, що вони мають право на свою державу. Значить, королеву Марго читали, яка вона була? Королева Наварська, да? Значить, це Наварія, сьогодні називається країна басків. Значить, вони мають право на своє, вони також сепаратисти.
Поясніть слухачам, тоді, що таке колабораціоністи, так?
Колабораціоністи, це від французького слова колаборація, тобто предательство, да, предательство на співпрацю з окупантом, на відміну до, бо, наприклад, якщо б кримські татари були сепаратистами в межах України і говорили про яких свої там особливості створення кримсько-татарського образування, я би їх підтримував. До речі, я це підтримував їх ще в 91-му році. Тоді можна було б в позитивному розумінні називати сепаратистами. А те, що сьогодні там, це не сепаратисти, вони є колаборантами. Значить, і міжнародна спільнота вже давно визначила значення цього слова і наслідки за це слово.
І ще хвилиночку, буквально, ваша оцінка, наскільки там важливо провести місцеві вибори, що це буде для них
означати? Маріуполі? Так. Маріуполі обов'язково. Значить, обов'язково. Це наша територія. Значить, у нас ще вона не оголошена територією окупованою або перебуваючи в стані окупації. Права у маріупольців аналогічні, як права у киян, або кіровоградців, або черкасців. Вони мають право по Конституції на сформування своїх органів місцевого самоврядування, звичайно. Значить, тому...
Там буде важко це зробити, як ви думаєте?
Я думаю, що сам фактор проведення виборів, розуміння їх реалізації, звичайно, важко. Це прифронтова зона. Якщо я називаю це умовою воєнного стану, є реальна війна, то це прифронтова зона. Звичайно, що в прифронтовій зоні. Ви ж бачите, що наше бездарне командування навіть не змогло в свій час організувати охорону шляхопроводів, мостів і прочі, взрив той же самий під Маріуполем і від Запорожжя, потяги і прочі. Що це, що таке? Що не можна було передбачати, що це буде? Це ще говорить про недоумковість деяких наших керівників, включно в правоохоронних структурах і в адміністративних структурах. То звичайно, що диверсійні терористичні групи з боку і колаборантів, і російських окупантів будуть проникати можуть проникати територію, сіють паніку, небезпеку, показують, що українська влада не здатна на що-небудь, і це є небезпечно, тому, але їхні сьогодні зобов'язання всіх цих структур якраз забезпечить реалізацію конституційних прав мешканців Маріуполя на проведення нормальних місцевих виборів.
Пане Вікторе, лишається одна хвилина. Нагадаю нашим слухачам, у нас в студії суддя Конституційного суду від 2006 по 2015 рік Віктор Шишкін, який дуже часто мав свою окрему думку у рішеннях Конституційного суду. А яка у вас думка, відчуття, є оптимізм щодо того, що Україні вдасться зберегти свою державність? Якщо говорити так, що ви відчуваєте? Оскільки буквально вчора мені говорили кілька людей, що Захід поставив вже хрест на проєкті «Україна», нема з ким говорити. говорити. Влада ставиться, до України як до території, яку можна доїти. Що ви думаєте? Які у вас відчуття?
Я близок до такого ж висловлення.
Ну,
я хочу згадати слова із Швейка, значит, де було написано: наступлення успішно розвивалось, поки не вмішався генеральний штаб. Це мова.
Давайте все-таки оптимістичне слово на завершення розмови.
Оптимістичне слово в тому, що якщо ми не заставимо нашу владу належним чином виконувати свої обов'язки, значить толку не буде. А якщо заставимо, може бути і буде виконувати.
Прекрасно, дякуємо вам, пане Вікторе.